Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Taigi, gilindamiesi į dvasinius dalykus, iš tiesų mokydamiesi, keliaudami tuo dvasiniu keliu, mes tiesiog negaunam jokių diplomų, bet vis tiek visą gyvenimą mes mokomės tų dvasinių dalykų ir mokomės tik todėl, kad mes taptume tikrai žmonėmis, kad mes galėtume gyventi laisvai, o tai reiškia autentiškai. Nes neautentiškas gyvenimo būdas yra tarsi primestas gyvenimo būdas, kada mes negalim būti savimi, kada iš mūsų tarsi atimta laisvė rinktis, spręsti, daryti tai, ką mes sprendžiam, kad turėtume užsiimti ar ne tuo dalyku, ta veikla, arba kažko nedaryti, jeigu mes atsakingai suvokiam, kad tai nėra, sakykim, ta veikla, kurią aš norėčiau rinktis. Taigi, šitaip galvodami, galim prieiti tokios išvados, kad pasaulyje galbūt nerasim tokio gyvenimo būdo, kuris iš tiesų būtų grinai autentiškas, nes matom, kad labai daug pasaulį prievartos, daug stipresniųjų primestos valios ir dažniausiai taip ir būna, kad mes kaip ir priklausom tiem dviem pasauliam, ar ne? Viename tarsi gyvenam turėdami paklusti pasaulio galioms, ir galim sakyti, kad šitas gyvenimas kaip ir dominuoja. Mes neturim laiko kitam vidiniam mūsų gyvenimui, kur mes galim tikrai būti laisvi. Ir kaip Evangelijoje užduodamas toks klausimas, kas gali tave atskirti nuo Dievo meilės. Ir ten yra daug pavyzdžių, kur žmonės teisinasi, suranda daug priežasčių. Tai tas pasakojimas apie mus. Mes irgi, jeigu mūsų paklaustų, kodėl mes neturim laiko vidinio gyvenimo kūrimui, mes atsakytume, kad tiesiog mes laiko neturim, mes per daug esam įnikę į išorinį gyvenimą, kuris vyksta išorinėme pasaulyje, kurį tikrai valdo galingieji, kurį valdo pinigai, autoritetai, valdžia, kur viskas yra tarsi nulemta ir taip toliau, bet vis tiek mes viduje turim tą troškimą gyventi laisvai. Ir ta laisvė yra mūsų žmogiškumo esmė. Mes pagal Dievo paveikslą esame sukurti kaip laisvos būtybės. Bet tik tai laisvas žmogus, tik laisva būtybė, gali pažinti iš tiesų, kas yra jis pats. Tik laisvas žmogus gali pažinti save ir išmokti būti savyje taip, tarsi būtų savo tikruose namuose. O tai nėra lengvas kelias. Ir pažinti save, pažinti tikrus dalykus, tikrai tokių dalykų nesiūlo pasaulis. Ir pasaulis siūlo dalykus, kurie vertingi pasauliui. Pasaulis trokšta iš mūsų gauti vis didesnę naudą. Ir gyvendami pasauliškai mes ir stengiamės būti labai naudingi, bet iš kitos pusės labai dejuojam, kai mus naudoja. Bet tokia jau čia pasaulio gyvenimo būdo reikšmė – sunaudot viską, ką tu gali. Ir mes esam naudojami tiek, kiek mus galima sunaudot. O kai jau mes būname nenaudingi, tada pasaulis mus pamiršta. Taigi žmogaus užduotis yra pažint gilesnius dalykus, negu vien tokius, kokius gali pasaulis mumise sunaudot arba pakeist arba primest. Kitaip tariant, tikroji žmogaus užduotis tai yra puoselėti savyje tas tikrasias žmogiškas vertybės – tiesą, gėrį, grožį. Tai yra būtent žmogiškos vertybės. Bet tuo pačiu tiesa, gėris ir grožis yra pačios tikrovės savybės. Kitaip tariant, mes esame, kaip ir antikoj mąstytojai sakė, kad esam tas pats kosmos. Yra makrokosmos ir mikrokosmos. Tikrovė yra ta pati ir mes esam tos pačios tikrovės dalis. Taigi, pati tikrovė, tikra tikrovė yra alsuojanti tiesa, gėrių grožių, viduramžiai sakė, kad tai yra Dievo savybės, net Dievo vardai, Jėzus sakė, jis yra tiesa. Jis yra kelias, kuris veda į tikrą gėrį, tai yra gėrio kelias. Ir tai, kas susieta su gėriu ir tiesa, tai neišvengiamai yra gražūs dalykai. Net antikoje buvo toks terminas kalokagatiškas žmogus, kalios ir agatos. Kalios yra grožis, agatos gėris. Geras ir gražus yra persipinę terminai. Taigi matom, kad jie yra tokie, tarsi yra tas pats, bet įgyja tas grožio formas, gėrio formas, tiesos formas. Tai taip Dievas save apreiškia ir palieka šitame pasaulyje kaip tiesos, gėrio ir grožio pėdsakus. Daug mistikų sakė, vat užtenka pamatytos Dievo pėdsakus pasaulyje kaip tiesos, gėrio ir grožio ir tu atrandi Dievą. Taigi, jeigu mes esame tokio pasaulio dalis, tai tikrasis mūsų žmoniškumas ir yra išsaugočios dalykus. Saugančios dalykus mes niekam negalim pakenkti. Mes galim pastebėti tada, kada nepaisoma tiesos, gėrio ir grožio, kas įvyksta. Kenkiama pačiai gyvybei, naikinama gyvybė. Pasaulis kuriamas be tiesos, be gėrio ir be grožio, tai mes matom, dabar mes akivaizdžiai tiesiog stebim karus, įvairias konkurencijas, kurios pagrįstos kitų žudimo, naikinimo ir nuo ko čia viskas prasideda? Nuo noro būti kaip Dievas. Ir vėlgi tai siejama su noru būti laisvais. Būti laisvu kaip Dievas, ar ne, bet gyvendami pasaulyje mes galim būti laisvi kaip Dievas tik kurdami, puoselėdami tiesą, gėrį ir grožį, nes tai yra ir kaip Dievo savybės, ir kaip Dievo vardai. Ir jeigu mes gerbiam tiesą, puoselėjam gėrį ir grožį, tai mes palaikom Dievo kūrybą. Dievas sukūrė ir padovanojo mums šitą pasaulį, kuris ir toliau turi būti palaikomas būtent tomis didžiausiomis vertybėmis, kurios, kai kalbam, yra susietos ir su gyvybės puoselėjimu. Kaip išsaugot gyvybę? Ten, kur nėra tiesos, nėra gėrio, grožio, tvarkos, meilės, ten gyvybė yra naikinama. Taigi, jeigu norim būti tikrai laisvi, mes turim paisyti dieviškų taisyklių. Ir ta pati pirmiausia taisyklė, kuri net 10 dievo įsakymų yra kaip pirmas įsakymas, neturėk kitų dievų. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Kitaip tariant, mes neturim pamiršti savo ryšio su dievu kaip pačios mūsų giliausios esmės. Ryšys su dievu yra ir mūsų pačių esmė. Jeigu mes jį pamirštame, kertam pamatus, kertam šaknis, kaip medis gali augti be šaknų, kaip namas gali stovėti be pamatų. Taigi, laisvė visų pirma ir yra rinktis tai, kas yra esmingiausia. Nors žinoma, kad ta egoistinė mūsų prigimtis linksta prie pirmųjų tėvų pasirinkimo. Ar ne? Darau, ką noriu, elgiuosi, kaip patinka. Nusigrėžiu nuo Dievo, atsigrėžiu į tą gundytoją, kuris meta man tą jauką gundimą, ar ne, kad klausyk manęs, būsi kaip Dievas. Ir žada, kad, žodžiu, jeigu būsi kaip Dievas, tai reiškia, tu pats susikursi savo rojų. Mes žinom, kad ne vieną kartą čia žemėje tas rojus buvo kuriamas, bet kaip jis kuriamas? Žudant, garbinant stabus, naudojantis kitais. Kitaip tariant, kai mes klausom velnio gundimų, ar ne, kaip Dievą, tai mes įsivaizduojam, kad jau beveik ir tampam dievu, jau beveik ir pajėgų susikurti rojų, nesvarbu, kad žudant ten ir garbinant stabus, bet mes tikim gundimais, o neklausom paties dievų. Tai laisvė ir yra rinktis tarp šitų dviejų gyvenimo būdų. Nu, ką tu nori pasirinkti? Ar tikrą rojų, būnant su dievu, ar būtent tą, kurį siūlo susikurti šėtonas, nusigrėžiant nuo dievų. Ir tada tas rojus priklausys nuo tavęs. Tu čia būsi laisvas. Bet mes žinom, kad ta laisvė jinai yra tokia labai jau paviršutiniška. Ta laisvė, kada mes savo jėgomis kuriam rojų savo gyvenime, dažniausiai virsta klajonėmis. Dažniausiai tai pavirsta nuodėmėmis. Tai reiškia vis nepataikymų į tikslą ir vėl suklydau ir vėl ne ten. Bet velnias sako, gerai, gerai, blaškykis, bandyk, ieškok. Bet tas blaškymasis yra tiesiog apgaulė, nors mes tą blaškymasi dažniausiai vadinam pasirinkimo laisvę. Ar ne, aš čia esu laisvas rinktis, o tą pagrindinę užduotį išsaugot ryšį su Dievu mes tarsi nustumėm, kai Jungas sakytų į šešėlį, ar ne? Vat, tarsi man tai yra nesvarbu, bet vis tiek tas šešėlis vejasi mane, ačiū Dievui. Ir tada, kai aš ieškau tikrų dalykų be Dievo, kai aš ieškau tikrų dalykų netikroje tikrovėje, jie tiesiog manęs nepasotina. Ir tokiame gyvenime mes prarandam vis labiau tą savo gyvybę, ne tiek kūnišką prasme, kiek dvasinę, mes ją iššvaistom, mes nuolat prarandam save, bet vis dėlto ta šešėlis mums primena, kad mes turėtume ieškoti savęs ir tada, kurdami tą savo rojų, mes ieškom savęs kažkaip bandydami realizuoti bet kokiom formom, ten susigalvodami pati savo taisyklės, bet visi tie išoriniai, sakykime, tikslai, kuriuos mes patys savo sukuriam vis tiek, atima iš mūsų laiką, atima gyvenimą, bet niekaip iš esmės savęs nerealizuojam. Ir tas blaškimasis gali tęstis visą gyvenimą. Todėl Heideggeris nebereikalo tiek daug dėmesio skyrė, aiškindamas, kas gi yra ta autentiška ir neautentiška egzistencija. Ir deja, kiekvieno dvasinio tobulėjimo tikslas yra žmogų gražinti į autentiškumą, į tą kūrybinį spontaniškumą, į jo dievišką esmę, o ne į tai, kas tarsi pigiai perkama ir parduodama išorinėme pasaulyje. Čia Heideggeris sako, viešpatauja smalsulys, plepalai, išnekalai, kuriais mes pridengiam tikrus dalykus. Ir mes matom, kad iš tiesų ta tokia priedanga, jinai asocijuosi su figos lapu, kur kalbama apie Adomą, ar ne, kad jisai tarsi lyg dar ir rojuje, ar ne, bet jis jau slepiasi už to krūmo su figos lapu, bet Dievas jo ieško. Kitaip tariant, Dievas visada ieško žmogaus, kad jį gražintų į tikrąjį rojų. Net nepagaili savo sūnaus, ar ne, kai mes kalbam apie Jėzų, kuris yra paukojamas už mus, žmonės. Jis atsiunčiamas mūsų gelbėt, kad mes būtume sugražinti į tikrąjį rojų. Bet aišku, šėtonas yra tas, kuris visada siūlys mums įvairius tos figos lapelius, kurie mums asocijuojasi su rojum. Aš dar nesu praradęs, ar ne, aš dar nesu toks išvarytas, dar aš nežemėje, todėl nesvarbu, kas mums žadėtų rojų, ar psichodelinių būdų ten prisigert kokių svaiginamųjų gėrimų, ar kaip Marksas ten prisigamint visokių daiktų ir turėjimo būdų, ar neįsivaizduot, kad tu esi rojuje. Tai yra tas figos lapelis, panašiai kaip yra toks posakis pirštas, kuris rodo į mėnulį. Tai kiekvienas būdas kažkoks yra tas pirštas rodantis į mėnulį, Bet svarbu, tas pirštas tai nori parodyti mėnulį, bet mes žiūrim tik į tą pirštą. Taigi visi tie pavaduojantys tikrąjį rojų, sakykim, planai yra kaip tas pirštas. Tarsi tu susitelk į jį, bet pirštas nėra mėnulis. Taigi tas figos lapas nėra rojus, bet jis primena rojų. Tu visiškai arti, tu dar beveik rojuje. Gundytojas visada pasakoja apie rojų ir pasakoja apie sudėvėjimo būdus, bet reikia klausyti jo, ne Dievo, kur pats Dievas geriau galėtų tuos būdus mums atskleisti, bet ne, velnio sako, neklausyk Dievo, aš tau kabutėse tikriau, ar ne, pamokysiu tave ir tau bus lengviau ir paprasčiau ir tai bus labai išoriška, ar ne, ką mes labai mėgstam, kad mums būtų va taip akivaizdu kažkas ir dažniausiai tai ir būna su kažkokiam, sakykim, pasauliškom išoriniam formom kuriamas tas rojus ir tarsi pasaldinamas kaip medum būtent pagundom. Dėl to kryžiaus Jonas ir sako, kad saugokimės velnio, nes jis niekada neateis su ragais ir su uodega. Jis ateis kaip tas vilkas avinėlio kailį. Taigi prisidengs kažkokiu gėriu, gėrio kaukę, bet labai svarbu atpažinti. Todėl ta, sakykime, dvasinio universiteto funkcija ir pirmiausia padėtam dvasiniam studentui atras save tikrąjį, tas savo pats atpažint, tas mūsų pats, kuris renkasi, pats renkasi ir ką jisai renkasi, kaip dažnai mes mėgstam sakyti aš pats. Ir velnės tą pats mums siūlo, daryk viską pats, bet kas iš principų yra tas pats, kaip Kirkegoras iš į žodį rašė iš didžiosios raidės, tarsi norėdamas pasakyti, kad tai yra tavo esmingiausioji dalis, todėl neverta jos taip pigiai parduot išorybei, tai kaip jis vadinojasi, estetinė egzistencijai, kad tai yra net neetinės egzistencijos kategorija, bet tai yra tos aukščiausios religinės egzistencijos kategorija, kur tarsi užgesta tavyje ir tavo proto galia, ir tavo kūno galios jutimai. Ir vat tame užribyje yra tas tavo esmingasis pats. Tai iš tiesų, kalbant apie dvasinius dalykus, mes ir ieškom to tokio nepasauliško būdo gyventi pasaulyje, bet to esmingo gyvenimo būdo, kuris yra siejamas su tuo pats. Ir iš tikrųjų tas tikrasis pats, jisai slepiasi už visko, ką mes galim kažkokiu būdu įvardinti. Jis yra neįvardinamas, tas žodis pats, kaip ir vaikai dažnai mėgsta tą kartotą, aš pats ar ne kažką padarysiu, bet iš tiesų kaip jį paaiškinti, tą pats, kad šita vidinė patybė, sakykim, ta patybė, kaip mes sakom, randama ne kaip koks nors objektas, o kaip kažkas, kas randa. Vat kažkas, kas randa. Labai dažnai mums tokie, sakykim, neįvardėjami dalykai tampa tokiais nereikalingais gyvenime ir dažnai mes tą mūsų pats prarandam, nes mes neieškom savo esmės, mes neieškom būtent to savo paveikslo pagal Dievo panašumą. Ar ne, mes mėgstam visokius savo atvaizdus ir specialiai juos kuriam ir dedam Instagramą, Facebooką ir taip toliau, bet mes neieškom to tikrojo savo pagal Dievo paveikslą ir panašumą, nes tai yra tokie neįvardėjami dalykai, mes mėgstam kažką rast kaip objekt, save rast kaip objektą, bet mes patys kaip objektai dažniausiai apibrėžiami tais pasauliškais turiniais, bet būtent kalbant iš dvasinės perspektyvos, tikri dalykai nėra niekaip įvardinami, todėl net ir gilindamiesi į dvasinius dalykus mes ieškom taip, kad nerastume, kitaip tariant, mes ieškom tokiu patogiu būdu, kad priimam į save tik tuos dalykus, kuriuos galim aiškiai įvardinti, bet atmetam tuos tikrus dalykus, kurie yra neįvardinami. Tai tikrai dėl to mistikai ir kalbėjo paradoksais, sakydami, kad surasi save tada, kai nustosi ieškoti savęs, ar ne, ką tai reiškia. Kitaip tariant, tavyje liks tas šešėlis, tas troškimas suras save, bet tu, kai nusigręši nuo tų visų tau žinomų būdų, galbūt tu pajusi tą šešėlį, kai išmoksi tiesiog būti tuo, kuo tu esi, o nesistengsi būti kažkuo, ką kiti įvertintų ar pasaulis įvertintų, tai iš tikrųjų tada tu ir pradėsi būti. Ir, pavyzdžiui, sufizme yra kalbama apie asketiško gyvenimo pabaigą kaip rida. Rida yra palaimingas gyvenimas. Mes kalbėjom apie Kristaus palaiminimus, kad Kristus tikrai mums linki to palaimingo gyvenimo, bet jis kalba apie dvasios beturtystę. Taigi ten irgi sakoma, kad ir asketiškas gyvenimas turi pabaigą, kada tampama rida. Kitaip tariant, asketas jau yra viskuo patenkintas, bet patenkintas ne ta prasme, kaip mes galvojame su patenkintas, kad kažką gerai nusipirkau, ten įsigijau, ar gyvenime kažką pasiekiau. Ne ta prasme. Rida net iš sanskrito kalbos. Rida reiškia gebėjimą tapti nematomu arba, kitaip tariant, dvasingu. Gebėjimą pakilti taip aukštai į dangų, ar ne, kad tu tarsi nematytum žemės. Tai yra tokia persmelkiančio žinojimo gale, kada to žinojimo tu negali išreikšti jokiais žodžiais. Tai yra toks gebėjimas, kada tu įgyji tą dieviškumą, kurio vienuoliams griežtai draudžiama kaip nors demonstruoti. Ir jeigu tu kažkaip jį demonstruotum, ar ne, tai tu būtum iš tos bendruomenės tiesiog išvytas, nes tai jau reikštų, kai rojus tampa pragaru, ar ne, bet ką savintis arba bet ką demonstruot, kitaip tariant, jau yra toks šėtoniškas gyvenimo būdas. Ir tada pats rojus dingsta iš tavęs. Taigi, kaip tik ir pradedu kalbėti apie tai, kad tikros dvasinios žinios yra žinios apie rojaus gyvenimą, kada tu esi su Dievu, kada ne tu esi, vat, kaip Dievas turintis kažkokias galias, bet kai tu esi su Dievu ir Dievas per tave gali veikti ir tapti galingu pasaulyje, bet tie dalykai tikrai nėra žmogaus dalis. Ir kai žmogus ima pasisavinti tą dalį, tada jis atlieka tą šėtonišką veiksmą. Tada jis tarsi susikoncentruoja į save ir tampa, nu, tokiu savimeilės subjektu, kada jau jisai ir yra tas, kuris išdrįsta valgyti vaisius nuo to medžio, nuo kurio valgyti uždraudė Dievas. Kitaip tariant, kad jis jau susiranda kažkokį stabą, kurį pradeda garbint vietoj paties Dievo. Tai irgi matom, kad čia yra tokie labai siauri tarpeliai, ar ne, nuo tobulumo, nuo rojaus iki pragaro. Kad Dievas gali labai apdovanot žmogų, bet jeigu tas žmogus tada, kaip tas Liuciferis, tai pasilaikys kaip savo dalimi, tai jisai nugarmės į pragarą. Taigi matom, kad vat, tas palaimingas gyvenimas yra viskuo patenkintas gyvenimas, bet todėl, kad tu tarsi save esi praradęs Dieve. Tavyje gyvena, kaip Paulius sakė, Kristus. Jau nebe aš, kaip jis sako, o Kristus. Taigi pagal sufizmą rida, va, tas palaimingas gyvenimas, kai jie sako, kai skolos yra sumokėtos, nes dažniausiai tas skolas mes kažkaip psichologiškai patys savo prote susikūrę kaip ir priešus, kad žmogus jau neieško kažko kito, kas jam ten padėtų realizuoti jį patį, ar ne. Jau jam to nereikia daryti, jis jau nieko nesiekia, jis tiesiog gyvena, jam nereikia niekam nei patikt, nei įtikti, ką paprastai pasaulyje būtina yra daryti. Tiesiog jame tarsi atsiveria ta begalinė gelmė to, ko jau net nereikia atskleisti. Mes žinom, kad pasaulį mes visada kažkaip bandom nusižiūrėti vieni kitus, vat kam čia geriau sekasi, kaip čia kas, kuo tampa, kokie čia žmonės sėkmingi, ką čia reikia daryti, kad tu taptum sėkmingu. Bet esminis žinojimas yra ne apie tai, ne apie jokią sėkmę ir net ne apie žinių kažkokią sankaupą, informacijos kažkokį kaupimą, bet priešingai kalbama apie išsilaisvinimą. Ir vėl ta žodis laisvė. Jėzus savo mokymą baigė visišką laisvę, prisikėlimu. Ir mes irgi mokomi būti Jėzaus sekėjais, tai reiškia išmokti mirti, kad gyventum. Nebijot kryžiaus, nebijot praradimų kelio, nebijot pokyčių, nebijot tų nesėkmės istorijų mūsų gyvenime, nes mes apskritai nežinom, kas yra ta sėkmė ir nesėkmė. Mums kartais atrodo, vaja, kaip čia pasisekė, bet po kiek laiko pamatai, kad čia viskas atvirkščiai. Arba priešingai atrodo, ojojoj, kaip čia tau dabar viskas blogai, o iš tikrųjų matai, kad jeigu nebūtų to blogio, nebūtų ir to gėrio. Taigi, šitoj vietoj papasakosiu, prisiminiau vieną tokį momentą iš Tomo Mertono biografijos, kur jisai pasakoja apie susitikimą su vienu autorium, kuris parašė knygą apie sėkmę. Ir, na, jis sako, būtent tas autorius bandė apklausinėti pažįstamus, tokių žymesnių žmonės, kurie galėtų papasakoti savo sėkmės istorijas. Na ir mes žinom, kad dabar labai madinga pasakota sėkmės istorijas ir jis sako, kai aš tik tai išgirdau šitą žodį, kurį tarė tas autorius su dideliu pasididžiavimu, kad jis parašė knygą apie sėkmę, kad jam labai pavyko parašyti knygą, žodžiu, kad jis ten surašė geriausius dalykus, kaip pasiekti sėkmę. Na ir dabar vat reikia tik dar, kad atsirastų tokių žmonių, kurie patvirtintų vat savo istorijomis, kad sėkmė tikrai gali būti pasiekta. Na ir tada Mertonas sako, piktelėjau ant autoriaus ir pasakiau, kad aš visą gyvenimą taip praleidau, tarsi vengčiau sėkmės. Ir jis sako, jeigu aš galėčiau parašyti kokį nors bestselerį, tai tikrai jis būtų apie tokius nelaimingus atsitikimus, apie nesėkmes ir tikrai savo septynaukštėme kalne autobiografiniai knygoje kaip tik ten labai daug rašo ir apie savo klaidas, apie savo naivumą, apie tam tikras nesėkmes, kurių dėka jis papuolė į pačią didžiausią nesėkmę, kaip pasaulis įvardintų, ar ne, nes įstojo visiškai į atsiskyrėlių vienuolyną. Taigi jis nori pasakyti, kad gyvenimo rezultatas neturėtų būti sėkmė. Kad gyvas žmogus jis išgyvena ne tik sėkmes, kad mes dažniau išgyvenam nesėkmes, kad mes išgyvenam nepatogias situacijas, vargus, skausmus, ligas, nuodėmes, nesusipratimus. Ir jeigu mes siektume tik sėkmės, tai mes nustotume gyvent. Nes tikras žaidėjas nėra tas, kuris yra susikoncentravęs tik tai į laimėjimus. Jeigu kokia nors komanda tik tai susikoncentruotų ne į žaidimą, o į laimėjimus, greičiausiai, kad daugiausiai ir pralaimėtų. Arba nustotų žaist. Taigi, Mertonas sako, kad reikia įvertinti ne tik tai sėkmę, bet ir nesėkmę, kuri iš principo, kai mistikai sako, yra tas pats. Reikia Dievui dėkoti už viską. Nes jeigu tu sieki esminių dalykų, sieki būti dieviškoje tikrovėje, tai, kaip mes sakėm, va, ta palaimingas gyvenimas yra tada, kai ten sėkmė ir nesėkmė, kai malonu, nemalonu, gerai, blogai ir visi kiti tokie dalyjami, atskiriami dalykai, jie tiesiog išnyksta. Ten viskas yra viena. Ir dėl ko kalbama mistinėje vienybė apie sielos ir Dievo vienovę, nes tai tampa viena. Ta siela, kuri pereina visus bandymus, ar ne, ir vis tiek ieško Dievo, kaip gesmių gesmėjai, nors aš ir ta juoda veidė, ar ne, bet vis tiek ieškau to gražiausio sužadėtinio, gal jūs jį matėt, ar ne, kai siela šitaip veržiasi, būdama ir juoda veidė, ir daug patyrus ne tik šviesių dalykų, bet ieško to tikro vienintelio sužadėtinio, tai galiausiai to sužadėtuvės ir įvyksta ir ta juodaodė sužadėtinė tampa viena. Kitaip tariant, tai visame šitame kelyje svarbiausia net ne ta sužadėtinė, o sužadėtinės, į kurį veržiasi sužadėtinė. Ir dažnai mistika aiškina, kad tai kalbama apie sielos ir Dievo vienybę. Tai va tas mūsų giliausias aš, jisai ne tai, kad turėtų pabėgti iš rojaus, prisidengt kažkokiu pasaulišku figos lapeliu ir pasislėpti nuo Dievo, praras save. Pasaulis padeda mums praras save ir laiko mus didžiausiam triukšme, kad neleidžia sugrįžti į tą tylą ir tyloje atpažinti tikrus dalykus, nes tyloje aš esu va tas grynas, gryna siela, dažnai tas terminas mistikų yra vartojamas, bet tas grynumas yra tokia rojaus būsena. Kai mes kalbam apie išorinį pasaulį, tai tas grynumas tarsi yra vengiamas, ar ne, mus visada stengiasi pasaulis kažkuo aprengt, kad mes nebūtume gryni, bet kad mes įgytume kažkokias pasauliškas formas, kurios būtų priimtinos pasauliui. Pasaulis mumis rūpinasi ne dėl mūsų pačių, bet dėl to, kas tinka pačiam pasauliui ir todėl tas neautentiškas gyvenimo būdas, kurį mes gyvenam, mums dažniausiai nepatinka, bet mes stengiamės prisiderinti prie pasaulio ir gyvent pasauliškai ir galvojam, kad va tas dasman, ar ne, kai Heideggeris sako, yra vienintelis toks gyvenimo būdas, gyvenu kaip visi. Kaip visi, aš esu apsirengęs pasauliu, nesu per daug ryškus, nesu per daug grynas, ar ne, esu naudingas, vat, kuriuo gali pasaulis pasinaudoti ir galvoju apie tas galimybes, kaip čia save parduot pasauliui. Ir dažniausiai galiu įsidėti bet kokias klauno kaukes, ar ne, kad tik įtikčiau pasauliui. Bet kai mes kalbam apie tą grynumą ir paprastumą ir nuoširdumą, tai mes matom, kad visos tos kaukės turėtų išgyventi tam tikrą mirtį. Ir todėl tą ego mums sukuria pats pasaulis arba tas pasauliškas gyvenimo būdas atima iš mūsų tą tikrą laisvę, bet kuria tą ego. Laisvę darau, ką noriu ir tada tikrai atsiranda toks keistas dalykas, kad kai aš darau, ką noriu, gyvenu egoistiškai, aš ne tik tai brolių žudau, aš save žudau, aš išnaudoju kitus, aš kitus naikinu, nes ir pats esu naikinamas, ir pats esu išnaudojamas. Kiekviena konkurencija dažniausiai remiasi būtent tokia filosofija sunaikint savo konkurentą ir iš tiesų mes tada labai bijom. Visko bijom. Bijom nesėkmių. Bijom, kad konkurencijoje nelaimėsim. Bijom, kad neprisiderinsim. Kad neprisitaikysim. Tada meluojam. Ir dažniausiai tas melas yra tokia mūsų gyvenimo pamušalinė būsena. Mes tarsi norim, kad būtų geriau, todėl meluojam. O kai meluojam, mes jau turim tą figos lapelį, kuriuo prisidengiam, bet dėl to laimingesni netampam. Ir matom, kad kaip tie egzistencialistai primena būtent tą autentiškumo svarbą, kad mums tai yra tokia graži idėja, kad taip. Norėčiau būti autentiškas, bet vis tiek apsirengiu tuo, ką siūlo pasaulis. Ir aišku, pasaulis, kuria sau rojų, būtent mūsų laisvės sąskaita, atimant iš mūsų tą tikrą laisvę ir primetant savus ritualus. O tie pasauliški ritualai liepia mums pasiaukot ant tų, sakykime, pinigų ar turto altoriaus, ant garbės altoriaus, ant valdžios altoriaus ir matom, kad jeigu mes taip gyvensim, tai vėlgi pateksim į tas konkurencijos replės, nes visi šitų dalykų siekia ir tyliai žudo vieni kitus. Tai Kitaip tariant, būtent dėl tokios beprotiškos kasdienybės, pasauliškos kasdienybės rutinos mes vieną kartą, kaip Heideggeris sako, prabundam, nes vis tiek gyvena mirties link, suprantam, kad visi šitie dalykai yra ne tik kad labai laikini, bet ir labai iliuziniai. Ir todėl patekti į tą dvasinį universitetą yra būtina, mes anksčiau ar vėliau susirūpinam tais dvasiniais dalykais ir ne tik tie, kurie stoja į vienuolynus ar į seminarijas, bet ir paprastam gyvenime mes turėtume įstoti į tokią dvasinę mokyklą ir paieškotų tikrų žinių, ne tik tai žinot, kad jos yra vienuoliams ir dvasininkams. Dvasiniai dalykai yra visiems, mes visi turim išmokti gyventi šitą gyvenimą. Ir prisimenant, sakykime, viduramžius, kada ir virė tas tikras gyvenimas vienuolynuose, ar ne, mokyklos, universitetai, bibliotekos, viskas buvo prie vienuolynų, vienuolynai buvo tarsi dvasinis rojus, ar ne, tie dvasinio gyvenimo židiniai. Taigi prisimenant tuos, kurie tuomet mokė žmonės, mokė, kad dvasinius dalykus mes galim pasiekti vat, būtent per tą vidinę laisvę, per tuos giliausius vidinius troškimus. Ir ta kelionė prasideda būtent nuo tos žmogaus puolusios būsenos, kada jisai nori išsilaisvinti iš tuo nuopolio ir sugrįžti į tą, nežinau net kaip pavadinti, erdvę nepavadinsi, bet į tą būsena pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Čia ir yra tas pirmųjų tėvų grynumas ar dvasinis nuogumas, kada tau nereikia jokių figmedžių, kad tu būtum rojuje ir kad tau net nereikia to rojaus susikurt, nereikia tau jokių ten siūlomų pasaulio drabužių, pavadinkim, gyvenimo būdo modelių, kuriais tu labiausiai pritaptum ir gyventum tokį grinai pasaulišką gyvenimo būdą, kada tarsi, kaip Marksas sako, tau net ir nereiktų tų dvasinių dalykų, tau užtektų visko, ką tu randi pasaulyje, bet mes matom, kad kalbant apie tikrą rojų, tam tikram aš nereikia jokių ego siūlomų pridengalų, ar kaip čia pasakytų, figos lapelių, nes ego labiausiai ir dirba, kurdamas tų figos lapelių struktūras, kuriais aš galiu pasislėpti, kad ir tas pats minėtas melas, kad aš siekiu savanaudiškų tikslų ar žudimo struktūros, kad aš galiu psichologiškai žudyti, bet šipsotis tam žmogui. Ir mūsų ego daug moka įvairiausių triukų, kuriais siekia sudėvėt ir prieš kitą vaidint Dievą, pavergt, naudot kitus, todėl kad pats įsitikina meluodamas, kad jis yra Dievas ir jau tą melą laiko tiesa. Ir tai nėra čia kažkas tik žodžiai, mes matom, kad tai jau vyksta gyvenime, kad melas jau yra kaip, tokia savaime, suprantama netgi vertybė, kas geriau pameluos, ar ne, kad blogis jau aukštinamas ir pasirenkamas taip drąsiai, lyg rinktumeis gėrį, kad bjaurumas jau dažniau matomas negu grožis ir matom, kad tos visos žmogiškumo, žmoniškumo formos yra pakeičiamos tomis šėtoniškomis alternatyvomis, išlaikant tą patį tikslą, būsi kaip Dievas, rinkis blogį, bjaurumą, melą, bet tu susikursi rojų žemėje, būsi kaip Dievas. Tai mes matom, kad toks velniškas humanizmas iškraipo ir mūsų gyvenimo būdą, atima iš mūsų gyvybę, sunaikina tuos tikrus santykius, kurie turėtų būti grindžiami meilę, nuoširdumo, tiesą, gėrių ir grožių. Ir tas ryšys su kitais yra visiškai naikinamas. Ir tada vat kyla klausimas, tai ką dabar daryt? Mes kartais matom, bet nežinom, ką daryt. Ir vėlgi šitoje vietoje norėčiau pabaigai, nes laikas tikrai greitai bėga, pacituot Izaoką Ninevietį. Jis buvo sirų vienuolis Ir aišku, tie vienuoliai tikrai buvo tie žmonės, kurie žinojo tikrus dalykus. Taigi jis sako taip, daugelis godžiai kažko ieško gyvenime, godžiai ieško. Bet tik liekantys nuolatinėje tyloje randa. Kiekvienas žmogus, kuriam teikia malonumą daugia žodžiavimas, plepėjimas, net jeigu jis kalbėtų apie įstabiausius dalykus, daug kalbėtų, viduje dažniausiai yra tuščias. Jei myli tiesą, mylėk ir tylą. Tyla tarsi saulė šviesa, apšvies tave Dieve ir išlaisvins iš neišmanimo šmėklų. Tyla suvienys tave su pačiu Dievu. Taigi labiau už visą kitą mylėk tylą. Ji suteiks tau žodžiais nenusakomų vaisių. Iš pradžių turime prisiversti tylėti, ieškoti tylos, bet tuomet gimsta kažkas, kas veda mus į dar gilesnę tylą. Te leidžia tau Dievas patirti šį kažką gimusi tyloje. Jei tik laikysies to, neapsakoma šviesa apglėps tave, o po valandėlės kažkoks mielumas rasis šios pratybos širdyje. Taigi paklausykim tų tikrų dvasinių mokytojų, ieškokim tylos, kurioje pamatysim visas tas triukšmo formas, kurios taip mus vargina ir iš kurių taip sunku išsivaduoti. Ačiū už dėmesį su Dievu.